V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Z úcty naproti Božiemu slovu povstanúc, vypočujte si ho. Bratia a sestry, tak ako ho napísal Ezdráš v 3. kapitole od verša 1. takto. Keď nastal 7. mesiac, ako Izraelci boli v mestách, ľud sa do jedného zhromaždil do Jeruzaléma. I povstal Ješúa, syn Jocadákov a jeho bratia, kňazi a Zarubábel, syn Šaltielov a jeho bratia a postavili oltár Boha Izraelského, aby na ňom prinášali spaľované obete, ako je predpísané v zákone Božieho muža Mojžiša. Oltár postavili na jeho pôvodných základoch, hoci boli v strachu pred národmi krajiny, a prinášali na ňom spaľované obete Hospodinu, spaľované obete ráno i večer, svetili slávnosť stánkov, ako je predpísané, a každý deň prinášali spaľované obete podľa stanoveného počtu pre každý deň. A potom ustavičnú spaľovanú obeť i na novomesiac a na všetky zasvetené sviatky Hospodinové za každého, kto dobrovoľný dar obetoval Bohu. Amen. Milé sestry, milí bratia, ako som už v úvode služieb Božích naznačil, naša pozornosť, naše nielen oči, ale aj srdcia a vďačnosť smeruje dnes k nášmu oltáru, pretože sa na ňom nachádza nové rúcho, ktoré pripravili pre nás žienky z ručných prác, ktoré sa stretávajú už cez 27 rokov. Každý týždeň v stredu v našom cirkevnom zbore a pomáhajú, modlia sa za tento cirkevný zbor a prajú mu významným spôsobom. Tešíme sa z tohto ich spoločenstva. Je to rúcho zelené, rúcho, ktoré budeme vydávať najčastejšie na oltári. Vieme, že cirkev aj takýmto spôsobom sa snaží pripraviť a nejak tak pripomenúť tomu Božiemu ľudu, ktorý sa schádza, že v akom tom období toho cirkevného roka sa nachádza. A toto je tzv. Beslávnostná cirkevná polovica cirkevného roku. Začína dnes prvou nedeľou po Svätej Trojici. Katolíci volajú prvá cezročná, však, myslím, že tak nejak, prvá cezročná. No a máme ešte aj iné farby rúcha, tak vás trošku vyskúšam, skôr ako prejdeme ku kázni. Aké ešte, čo? Čierne rúcho, áno, čierne rúcho sa používa najmä pri pohreboch a pri sviatkoch alebo slávnostiach Veľkého piatku, veľkého utrpenia cirkvi a takisto aj pri pripomienke pamiatky zničenia Jeruzalema alebo na pamiatku zosnulých. Potom máme ešte aké rúcho? Fialové rúcho, to je rúcho pôstne. Áno, fialová farba, taká tmavá, pôstna a tá sa používa na advent, na pôst alebo pri takýchto prípravných príležitostiach. Potom ešte aké rúcho máme? Biele rúcho, to je samozrejme rúcho slávnostné, používa sa na Vianoce, na Veľkú noc, pri vzkriesení, pri inkarnácii Krista do tohto sveta, toho betlehemskej maštálke, alebo pri sobášoch a iných slávnostných príležitostiach. A máme ešte rúcho aké? Červené, alebo teda tmavo-červené. A to je rúcho, ktoré zase sa používa pri sviatkoch Svätého Ducha alebo výročitých, teda slávnostiach, napríklad posviacky, kostola a tak ďalej. Katolíci dokonca majú aj rúcho rúžové. Aj evanjelickej cirkvi sa niekedy také používalo a to je rúcho, ktoré sa používa medzi pôstom a tou slávnostnou príležitosťou. Teda medzi tým tmavým, fialovým rúchom a tým bielým. A používa sa napríklad na Bielú sobotu, že? Teda medzi Veľkým piatkom a Veľkonočnou nedeľou. No a takýmto spôsobom mohli aj tí ten Boží ľud sledovať, že kde sa asi nachádzame v tých dejinách spásy. Naše oči sú teda upriamené na tento náš oltár a oltárny priestor, o ktorom si chceme aj niečo povedať. Oltár, bratia a sestry, ako taký liturgický priestor, má ozaj veľmi starú históriu. Veľmi starú históriu. Nebol zrejme súčasťou Božích stvoriteľských plánov, ale objavuje sa ako následok hriechu. Ako následok hriechu. Je teda akýmsi provizorným riešením pre strateného človeka, možnosťou opäť nájsť svojho Boha a vzťah s ním. Je akousi bránou od toho hriechu k milosti, k Bohu, k odpusteniu. Oltárny priestor bol preto od počiatku mimoriadne vážený a cenený. Nie každý sa mohol k nemu priblížiť. Bola na ňom kedysi aj archa zmluvy a mnohé tieto veci. Nie hoci kto sa ho mohol dotknúť. Hej, teda bol vo veľkej úcte. Posviacka toho prvého chrámového oltára trvala 7 dní. O tom, akú dôležitosť mal oltár pre Boží ľud, hovorí aj náš biblický text. Izraelský národ, ako spomína Ezdráš, sa po babylonskom zajatí vrátil späť do svojej krajiny. Takmer po 50-ročnom zajatí sa Izraelci vracajú späť a nachádzajú krajinu úplne vyplienenú. Jednak chrám bol úplne zbúraný, ten prvý, ktorý postavil kráľ Šalamún do veľkej svojej nádhery a krásy. Mesto bolo zrovnané so zemou, nachádzalo sa v ňom len pár nejakých akoby bezdomovcov alebo tých, ktorých tam nechali, lebo by neboli funkční a neboli by vlastne použiteľní v tom babylonskom zajatí. A tak si viete predstaviť, keď po 50 rokov prídete do krajiny, ktorá je úplne zdevastovaná, zničená, nič tam poriadne nefunguje. Viem si predstaviť, ako sa my vrátime do takejto krajiny. Napríklad si predstavte, keby bol Martin zbombardovaný a vrátime sa naspäť po 50 rokoch, že tu ideme čosi urobiť, tak hneď by zasadol nejaký výbor mestský a povedali by sme si, najprv treba urobiť čo? No tak komunikácie, potom treba spojazniť plyn, potom vodu, hej, sociálne dávky, potom treba urobiť strechu na domoch a kadečo iné. A predstavte si, že keď Izraelci prišli do tejto pustatiny, tak to prvé, čo tam postavili, bol oltár. Prišli tam a povedali si, áno, to prvé, čo tu urobíme, bude oltár, aby sme znovu mohli obnoviť to, čo 50 rokov sme nemohli robiť. A to sú tie obete. My potrebujeme v prvom rade mať vzťah s Bohom. A potom všetko ostatné bude mať svoj zmysel. Aj plyn, aj sociálne dávky, aj naše auto, aj naša záhrada, všetko. Keď budeme mať vzťah s Bohom. A tak sa rozhodli postaviť oltár. Prečo práve oltár? Pretože oltár, bratia a sestry, symbolizuje prítomnosť Boha. My sme si zvykli Pána Boha hľadať kade tade. Pán farár, ja keď si zájdem na Tlstú alebo na Martinské hole, to je môj chrám. Tam je krásne. Oltár, bratia a sestry, je viac ako krásne miesto. Viac ako nejaký umelecký predmet. Dokonca viac ako dobrý pocit. Uvedomujem si to teraz v tých Tomčanoch. Dnes ráno som si o 7:00 dal kávu, také dobré latte som si urobil aj s manželkou, na terase. A neviete si predstaviť, aký tam je kľud. Aké tam je ticho, oproti tomu mestu, kde sme bývali, tak keď som tam prvé noci spal, tak som sa zobudil na ticho. A som si myslel, že som ohluchol normálne, lebo som nič nepočul. Tak som otvoril dvere a vyšiel vonku v noci a tam takisto ticho. A je tam úžasný kľud. A keď som tak pil kávu, tak si s manželkou tak hovoríme, že Že prečo by sme mali ísť do kostola v nedeľu ráno, keď nám je tak dobre? Chápete to? Že na čo? Na čo? Lebo my častokrát hovoríme, že, a to aj ja pripomínam samozrejme, lebo je to dôležité, aby sme boli dobrá partia, dobré spoločenstvo. Ale kvôli tomu? Kvôli tomu, že tu máme dobré spoločenstvo? Veď sa rýchlo môže stať, že si to dobré spoločenstvo nájdem úplne niekde inde. S kamarátmi na bicykloch, s hádzanármi na turnajoch. Chápete? Že prečo mám ísť v nedeľu do chrámu? Pretože mi je tam dobre? Lebo sa tu tak akože cítim tak fajn? No viete, že moje kázne vás nevedú k tomu, aby ste sa furt cítili fajn. To mi aj vyčítajú niekedy, že som niekedy príliš taký ostrý a tvrdý. A poviem, že naozaj my tu sme aj hriešni a my si musíme vedieť nejako odpustiť. To znamená, že pri počúvaní Božieho slova sa tu vôbec nemusím cítiť fajn. Lebo ma to slovo obvinuje. Prečo teda tu mám prísť k tomu oltáru? Pozrieť sa na to nádherné rúcho, prečítať si tie slova, ktoré sú tam vyšité. Je to miesto, kde sa vždy môžem stretnúť so svojím pánom. Chápete to? Že nie preto, že nám je tu dobre, alebo že sa mi chce, nechce, ale preto, že keby som tu neprišiel, tak zahyniem rovnako, ako keď prestanem dýchať. Že cesta do chrámu a ku svojmu Bohu je pre mňa tak dôležitá, ako to nadýchnutie sa, aby som vôbec ešte mohol urobiť ďalší krok vo svojom živote. Preto som tu. A potom nebude až tak dôležité, či sme tu fantastické spoločenstvo, alebo sa občas aj pohneváme, alebo si nesedíme, sedíme. To je adiaforné, to je trošku vedľajšie. Ale to najdôležitejšie je, že bez toho, aby som tu prišiel, môj duch, moje srdce, môj duchovný život začína hynúť, upadať. A preto by na oltári nikdy nemala chýbať Biblia, Božie slovo, učitenie sviečky alebo svetla, ktoré symbolizujú Boží jas prenikajúci do najvnútornejších častí našej duše, určite aj nejaký obraz s vyjavením zo života pána Ježiša Krista, alebo iné symboly ako Božie oko, stĺpy, a napokon aj to naše rúcho, ktoré sú takými metaforami, bratia a sestry, metaforami Boha, a popri ktorých nikdy nesmie ľudská bytosť prejsť bez povšimnutia. Nikdy. Keď som bol mladší a chodili sme ku katolíkom, tak mi to trošku vadilo, že oni keď prejdú popri oltári, popri tej tabernakulum sa to volá, teda miesto, kde odkladajú svätú hostiu, tak vždy sa poklonia a prežehnajú. Ako keby neprejde popre tento priestor bez toho, aby si ho duchovne a teologicky, nábožensky neuvedomil. A teraz mi to chýba. Že my sa tu šmírujeme popred oltár a nič nám to nepovie. Katolík popred oltár neprejde len tak. Prečo oltár je miestom, kde zažívame spoločenstvo Božích detí? A to je veľmi dôležitá vec. Spoločenstvo viery. V našom cirkevnom zbore v Martine máme príležitosť raz za mesiac prichádzať k Večeri Pánovej. Som rád, že to je aspoň raz za mesiac. V iných cirkevných zboroch to je raz, dva razy do roka. Ale budem ešte radšej, keď sa vrátime k tomu týždňovému intervalu. A rozmýšľam, či to urobiť po službách Božích, hlavných, alebo to urobiť medzi rannými a hlavnými. Ale dať ten krátky priestor na to, aby sme mali možnosť si pokľaknúť pred ten oltár a prijať dary Božej milosti. Oltár, bratia a sestry, nás integruje, dáva dokopy. Je to cítiť pri sobášoch, rôznych požehnaniach, konfirmáciách, ale najmä pri Večeri Pánovej. Tam sa stretávajú. Tu, pred týmto oltárom, sa smú, ba musia postaviť aj znepriateľení, rozhnevaní a odsudzení manželia, súrodenci, kamaráti, politici, podnikatelia a si vzájomne odpustiť. To na terase v Tomčanoch nikdy nezažijete. Chápete to? Nikdy. Ale tu áno. Tu je to miesto, kde si takto môžu a smú poklaknúť práve pred týmto oltárom. Oltár je najmä ale pripomienkou na Kristovú obeť na kríži. On ako baranok Boží, obeť čistá a nevinná, dokonalá, predčila a tak dokončila všetky starozákonné obete a ich uzavrela definitívne. Otvorila cestu pre novú zmluvu, pre cirkev a vek milosti. Vždy, keď sa, milí moji cirkevníci, postavíte pre tento oltár, nech vám je toto blízke a známe. Nech to nevypadne z vášho srdca. A vštepujte to tak aj vašim deťom, vnúčatám, aby aj pre nich bol tento oltár symbolom Božej prítomnosti, krásneho kresťanského spoločenstva a prenesmiernej Božej milosti v obeti nášho Pána a Spasiteľa, Ježiša Krista. Amen.